Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat și astăzi pe domnul pastor Lucian Floricel, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Așa cum v-am promis, dragii noștri ascultători și telespectatori, continuăm și astăzi discuția pe care am început-o săptămâna trecută împreună cu invitatul meu. Vorbim despre reformă în biserica creștină. Am spus săptămâna trecută că avem ca și pretext faptul că s-au împlinit 502 ani de la reforma lui Martin Luther, cel care este cunoscut ca marele reformator în biserica creștină. Și ne-am propus pentru cele două emisiuni, cea de săptămâna trecută și cea de astăzi, să vedem ce înseamnă biserica în ce înseamnă reforma în biserica creștină și ce înseamnă mai ales reforma în zona aceasta a lumii, în zona de est a Europei, despre care se cunoaște și se vorbește mai puțin. Așadar, este un subiect care sper eu să vă stârnească curiozitatea, pentru că cu siguranță vor fi multe elemente istorice noi pe care nu le cunoașteți și poate în felul acesta veți înțelege puțin mai bine ceva din mentalitatea religioasă a românilor, pentru că se leagă cumva cu ceea ce vom vorbi astăzi. Însă, înainte de a vorbi despre Europa de Est, haideți foarte pe scurt să facem un rezumat a ceea ce a însemnat reforma în partea vestică a Europei.
Propriu-zis, am vorbit data trecută, începuturile reformei, undeva prin secolul al XIII-lea, apoi secolul al XIV-lea, în Anglia, cel care a fost numit Luceafărul Reformațiunii, este vorba de Wycliffe. Apoi, încet, încet, odată ce Biblia a fost tradusă în limba poporului, ea se răspândește, trece canalul Mânecii, ajunge în Anglia. Din Anglia, ideea aceasta a renașterii spirituale pătrunde în celelalte națiuni și vedem cum, în mod special, partea nordică, țările germanice, dar și Franța și Elveția, participă cu entuziasm la o astfel de schimbare.
Și, practic, pentru fiecare astfel de schimbare avem un personaj cumva marcant, în jurul lui s-a creat și o anumită latură a bisericii creștine. Lucrurile acestea este imposibil să rămână doar în locul acela. S-au dus mai departe cumva mesajele acestea ale Evangheliei noi, cumva pe care reformatorii au prezentat-o poporului și ajungem să vorbim și despre ceea ce se întâmplă în Europa de Est în această perioadă și așa cum spuneam și mai devreme, să vedem care este impactul asupra zonei noastre, asupra țării noastre prin reforma pe care o vom vedea descrisă de istorie până la urmă. Însă înainte de aceasta, spuneți-mi ca român, ați simțit așa cumva, n-aș pune cumva invidie, dar puțin un interes mai crescut pentru ceea ce s-a întâmplat în vest legat de reformă? Pentru că noi privim la vest, da? Și reforma o vedem venind din partea vestică. Prea puțin se gândesc cumva că și în zona aceasta de est a existat o mișcare de reformă.
Într-adevăr, cumva și lipsa informațiilor au făcut să avem impresia că toate lucrurile bune s-au întâmplat doar în vest. În realitate, avem de-a face cu o reformă importantă în Europa Centrală, să nu uităm că Cehia, Austria, Ungaria aparțin de Europa Centrală și...
Și să nu uităm de zona Transilvaniei,
sigur,
unde avem
niște
mișcări de reformă destul de puternice, poate chiar o să amintim ceva și despre asta.
Am putea să spunem că zona Transilvaniei a fost o plămădeală pentru ceea ce avea să se întâmple în întregul spațiu din partea aceasta a lumii. Iar influența pe termen lung a fost determinantă, mai ales că Transilvania, și chiar îmi doresc să vorbim puțin despre Transilvania, a marcat câteva lucruri noi în ceea ce privește abordarea religiei și datorită statutului special pe care Transilvania l-a avut.
Haideți să vorbim despre asta, ce se întâmpla în Transilvania.
În primul rând, Transilvania a avut un statut special ca zonă, a fost autonomă. cu influențe, bineînțeles, din Ungaria, ceva mai târziu din Austria. Împăratul Habsburg de la Viena a fost cel care a influențat destul de mult zona aceasta, însă a fost și o zonă în care s-a putut dezvolta destul de mult cultura, s-au dezvoltat artele, bineînțeles, influența din Europa Centrală, și pe fondul acesta au apărut anumite mișcări religioase care nu s-au regăsit în alte zone ale lumii. De exemplu, în Ungaria și în Transilvania a apărut o biserică unitariană. În timp ce în lumea occidentală era clar biserica catolică, aici apare cumva o scindare, unitarianismul, care s-a răspândit destul de mult în Ungaria și în Transilvania. Pe de altă parte, Transilvania a fost și încă este un amestec foarte interesant de populații. Dacă mergeți și acum, veți vedea că sunt, începând dinspre zona Banatului, spre nord și apoi spre centrul Transilvaniei, avem de-a face cu bulgari, Vinga, de exemplu, este o localitate numai cu bulgari, sârbi, croați. Mergem mai spre nord, bineînțeles, unguri, români, germani, dar întâlnim și ucrainieni, cehi, întâlnim slovaci. Vă dați seama că fiind
înseamnă și o diversitate religioasă, nu doar etnică.
Diversitate religioasă, dar în același timp și o diversitate de gândire. Și mai apare încă un lucru pe care tocmai această diversitate îl oferă, pe care nu îl întâlnești nicăieri în Europa, vorbesc de timpul acela. Este vorba de o anumită toleranță unii față de ceilalți.
Au învățat să conviețuiască. Despre ce perioadă istorică vorbim, ca să fie lucrurile mai clare?
Suntem undeva în jurul anilor 1500, cam în același timp în care în Europa de vest are loc mișcarea aceasta de reformă inițiată de părinții reformatori și apoi de Luther. Bineînțeles că și aici sunt influențe. Gândiți-vă că mișcarea lui Jan Hus nu a fost o mișcare rămasă necunoscută în spațiul acesta, mai ales că după ce mișcarea lui Jan Hus s-a fărâmițat după moartea lui Hus și a lui Ieronim, când biserica majoritată și-a reintrat în drepturi, mișcarea husită s-a fragmentat, cel puțin așa spun istoricii, în trei mari grupări. Dincolo de cei care au rămas pe teritoriul Cehiei, o parte au plecat spre vest și au găsit un refugiu pentru un timp în țările de jos, au trecut în Marea Britanie, pentru că apoi din Anglia, ceva mai târziu, să se îmbarce pe corăbii și să traverseze oceanul către Statele Unite. Dar au mai fost încă două ramuri ale mișcării husite. Una a plecat spre nord-est și și-a găsit un loc mai liniștit în Polonia, regatul polonez. Deși era catolic, totuși la marginea aceasta, unde estul și vestul se întâlneau, fiind și influențe ortodoxe și catolice și în același timp și un amestec de populații. Polonia nu era singură, era împreună cu regatul lituanian, erau ucrainieni, erau ruși, erau din partea de nord și au găsit un loc mai liniștit unde s-au putut așeza. A mai fost însă încă o grupare care a venit spre Transilvania și apoi a trecut munții și și-a găsit în timpul lui Bogdan al II-lea, este vorba de tatăl lui Ștefan cel Mare, și a găsit un loc pe teritoriul Moldovei.
Și avem și numele unei localități.
Da, și numele unei localități. Este adevărat că noi știm puține lucruri despre Moldova, dar chiar ar trebui să avem o apreciere specială, pentru că domnitorii Moldovei au avut o minte mai luminată, mai deschisă către lucrurile care țineau de civilizație și cultură, religie, în comparație cu Sudul, care a fost mult mai înrobit cultural și
mult mai măcinat politic, am
da, și
spune.
Măcinat politic, dar înrobit lumii otomane, balcanice. Astfel că, ajungând pe teritoriul acesta, Bogdan al II-lea, tatălui Ștefan cel Mare, și bineînțeles și Ștefan cel Mare, pentru că era spre sfârșitul vieții lui Bogdan al II-lea, Cei doi și-au dat seama că husiții care au venit reprezintă pentru ei o oportunitate de dezvoltare și de comerț. Ei veneau cu lucruri pe care Moldova nu le avea atunci și le-a oferit un spațiu, cel puțin așa găsim și în datele istorice, undeva în sud-estul Moldovei, acum, dar atunci era în mijlocul Moldovei, dar undeva spre sud. Este vorba de zona care avea să poarte numele până astăzi Huși. Am căutat să văd dacă într-adevăr și etimologia este cea care ne conduce către această idee. Sunt două lucruri care sunt oferite și anume că ar putea să fie de la numele unui boier, dar cele mai multe surse merg pe ideea că numele lor vine de la grupul acesta de husiți.
Da, vedem că până la urmă încercând să înțelegem ceea ce se întâmplă în istorie și probabil că pentru mulți dintre cei care ne ascultă este surprinzătoare abordarea aceasta istorică, dar ceea ce vrem să scoatem în evidență este cumva faptul că Dumnezeu este Cel care conduce lucrurile în așa fel încât, în mod neașteptat, din ceea ce nu pare să aibă o legătură cu religia, cu spiritualitatea, ajung oamenii să se apropie mai mult de Dumnezeu și, în primul rând, de Scriptură, pentru că spre asta ne duce reforma, da? Oriunde vorbim despre reformă, vorbim despre Biblia oameni care se apropie cumva de Biblie. Da. Nu au în atenție, în primul rând, să zicem, o revoltă față de o anumită instituție, ci apropierea de Biblie, care până la urmă scindează în momentul în care există diferențe între ceea ce majoritatea crede și ceea ce Biblia învață. Și cred că, până la urmă, aceasta este esența reformei. În momentul în care te apropii de Scriptură, îl cunoști mai bine pe Dumnezeu și ajungi să înțelegi mai bine că e nevoie, poate uneori, să te rupi de ceea ce majoritatea spune.
Aș mai aminti câteva lucruri care țin de spațiul acesta pentru a arăta deschiderea pe care Moldova a avut-o către lumea protestantă. Un predicator pe nume Ferenc David și împreună cu încă unul Johann Zamer, undeva în 1540, s-a așezat în Moldova și a intrat în serviciul domnitorului de atunci care se numea Despot Vodă. Făcea parte din lumea protestantă și interesant este că principele Moldovei i-a facilitat foarte mult posibilitatea de a dezvolta ideile cu care el a venit și ar trebui să amintim că în 1563, deci interesant, în momentul în care în lumea occidentală se pornește contra reforma, Despot Vodă i-a dat posibilitatea să întemeieze prima școală protestantă din Moldova, este vorba de școala de la Codnari, 1563. Lucrul acesta este foarte interesant pentru că noi nu am avut astfel de informații despre ce s-a întâmplat în spațiul nostru din punctul de vedere al mișcării protestante. Pe de altă parte, ne întoarcem încă puțin în Transilvania. Transilvania, spuneam că a fost leagănul unor idei foarte noi pentru timpul acela.
Se naște întrebarea, apropo de ceea ce spuneți, că mi-amintesc ce ați menționat mai devreme, diversitatea aceasta etnică și religioasă, se naște întrebarea cum de au reușit toate aceste nații să stea împreună și să se tolereze din punct de vedere religios.
Probabil timpul în care au stat împreună, faptul că la un moment dat localitățile s-au înfrățit, oameni de diferite naționalități au început să aibă legături prin căsătorie, copiii s-au născut într-un astfel de mediu. Vă dați seama că este vorba de aici de sute de ani și în timpul acesta toleranța și capacitățile lor de a se accepta unii pe ceilalți, capacitățile acestea au crescut.
Avem și un cadru legislativ favorabil în sensul acesta?
Asta aș vrea să amintesc. Undeva la începutul anilor 1500, un grof ungur care trece printr-o perioadă dramatică în experiența lui, își pierde soția, își pierde copiii, cumva era așezat între zona secuiilor până la Turda și în nord până undeva pe lângă Târgu Mureș, avea o proprietate foarte mare, acesta îi dădea și un statut special încât avea dreptul să facă parte din dieta de la Cluj, cea care conducea Transilvania. Dezamăgit de ceea ce i s-a întâmplat, s-a apropiat de Dumnezeu și a început să studieze Biblia. Și a descoperit un lucru pe care la vremea aceea îl putem spune că a fost remarcabil. Și anume, a descoperit că sabatul este ziua pe care Dumnezeu a lăsat-o de la început. El a început să promoveze ideile acestea printre cei care erau în jurul lui.
Și de aici se naște cumva mișcarea sabatariană?
Se naște mișcarea sabatariană. Într-adevăr,
până în ce perioadă a supraviețuit această mișcare?
Mișcarea sabatariană supraviețuiește până astăzi. Este adevărat, a avut dificultăți în timp și vom aminti lucrul acesta ceva mai târziu, dar eu am întâlnit la un moment dat încercând să vând o mașină pe care o aveam și vreau să o înstrăinez în târgul din Arad. Am întâlnit un om și când am stabilit datele când să ne întâlnim pentru acte, fiecare dintre noi am spus, dar nu sâmbătă. Și ne-am uitat unul la celălalt și, bun, dar de ce nu sâmbătă? Și în cele din urmă el a aflat că eu eram adventist de ziua șaptea, iar el era sabatarian. Și ca să continui pe ideea aceasta, am înțeles de curând că undeva în zona Oradei s-a format un grup compact de sabatarieni care încă păstrează ideile sabatariene. Dar haideți să ne întoarcem la timpul acela. El începe să promoveze lucrul acesta și se găsesc destui care să accepte, mai ales că la curtea lui boierească erau destul de mulți oameni cu o minte capabilă să înțeleagă lucrurile. Pe de altă parte, în satele care țineau de moșia lui, era vorba de 72 de sate, localități care aparțineau de el, mișcarea aceasta a început să se răspândească, încât în aproximativ 15 ani numărul sabatarienilor ajunsese undeva la 20.000 de credincioși.
Foarte mult.
Aceasta cam în același timp în care Luther în Germania începe cu, în 1517, cu cele 95 de teze. Acest lucru avea să producă cumva la o tulburare a societății transilvanene. Și aș vrea să vă dau câteva informații pe care le-am găsit și, sincer, nici nu mă așteptam că pot să existe astfel de informații. Ele au fost luate din bazele de studiu ale facultății Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Ei au făcut anumite cercetări sociologice și la un moment dat, făcând un master în sociologie acolo, am avut acces la unele informații. În zona de vest, după reformă, apare contrareforma și încep războaiele. Războaie între prinții care aderă la mișcarea de reformă și cei care rămân de partea vechii religii. Curg râuri de sânge, să nu uităm că merge mai departe către țările de jos. Franța se confruntă cu noaptea Sfântului Bartolomeu, când hughenoții sunt omorâți, dacă nu greșesc, undeva în jur de 70.000 de oameni într-o singură noapte au fost omorâți. Regina Izabela era cea care conducea Transilvania la vremea respectivă. Era regina mamă. Fiul ei era minor și atunci era sub regența mamei, Sigismund al II-lea. Regina a văzut ceea ce se întâmplă în toată lumea și și-a dorit un lucru. Și aș vrea să vă citesc câteva informații din ceea ce spune un istoric. În loc să poarte războaie religioase sau să-i persecute pe nonconformiști, a adoptat diferite legi care să exprime toleranța în principat. Aceasta, așa cum spune istoricul maghiar Catalin Peter, a făcut ca regina mamă să îi determine pe toți, și citez din ceea ce a scris el, a făcut ca tot posibilul să nu se implice în conflicte religioase, luându-și rolul de apărătoare a tuturor confesiunilor. Între 1544 și 1574, Parlamentul Transilvaniei, numită Dietă, a emis 22 de legi care garantau libertățile religioase.
Incredibil.
Deci, exact în perioada în care în vest
începeau luptele
religioase și era contrareforma, regina Izabela și Dieta de la Cluj, bineînțeles, sub influența reginei, 22 de legi care dădeau libertăți religioase. Dar aș vrea să citesc mai departe. De exemplu, după întrunirea Dietei de la Turda, în 1557, regina, susținută de fiul ei, a emis un decret potrivit căruia, și acum aș vrea să urmărim ce scrie în decretul acesta. Aș putea să spun că el nu se regăsește nici măcar în vremurile noastre, ca noblețe și în același timp ca viziune liberă, a lumii libere. Iată ce spune. Fiecare persoană, 1557, fiecare persoană poate să aibă orice credință religioasă dorește, cu ritualuri vechi sau noi, referindu-se acum la cei care erau sub influența luterană, dar și sub influența mișcării sabatariene. Deci, poate să aibă orice credință religioasă dorește, cu ritualuri vechi sau noi, și să-și o aleagă după cum consideră de cuviință, cu o singură condiție: să nu facă rău nimănui.
Această lege, libertate religioasă.
Această lege a fost numită mai târziu prima lege care garantează libertatea religioasă într-o țară. Și aceasta s-a întâmplat în Transilvania.
Și acum înțelegem mai bine de ce în zona aceasta, deși au existat diverse momente istorice în care anumite culte religioase au fost puse chiar în afara legii sau au avut probleme din punct de vedere al drepturilor religioase, a existat totuși deschiderea destul de mare și putem vorbi acum despre Biserica Adventistă de ziua 7, de exemplu, care numeric este dezvoltată,
cea mai numeroasă din Europa.
Da. De ce în această zonă
a
țării am avut un astfel de fond care a făcut până la urmă să avem premisele?
Haideți să mergem puțin mai departe pe firul istoric. În vest, luptele continuă. Transilvania se bucură de pace.
Ce se întâmplă din coace de Carpați?
Da, imediat. 1600 este însă un an în care lucrurile încep să se schimbe dramatic. Transilvania intră sub conducerea domnitorului Mihai Viteazu. Foarte puțin, doar un an de zile. Însă aceasta conduce la mari schimbări, întrucât în spațiul acesta transilvanian se implică și regele ungar, dar în mod special împăratul de la Viena. După câțiva ani, Transilvania, deși încă primește o autonomie destul de largă, Dieta de la Cluj va fi nevoită să se subordoneze cu totul Dietei de la Viena. Și astfel împăratul este cel care de acum înainte conduce destinele Transilvaniei. Aceasta a făcut să se producă o transformare și din punct de vedere religios. Pe plan religios, prin 1630, după 1630, are loc o întâlnire extrem de importantă în care se acordă un statut de biserici acceptate la patru, și anume Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, Biserica Unitariană și Biserica Luterană. Iar celelalte biserici încep să fie persecutate și interzise prin lege. Aceasta conduce la persecutarea urmașilor primilor sabatarieni. Cea mai mare parte dintre lideri au fost nevoiți să plece în exil, fie omorâți în piața publică din Cluj. Oamenii obișnuiți, oamenii de rând, țăranii, sătenii, au fost nevoiți să plece. O parte dintre ei au trecut în Moldova, dar cea mai mare parte dintre ei au trecut munții către sud, către țara românească. Probabil și influențați de perioada în care Mihai Viteazul condusese destinele Transilvaniei, chiar dacă pentru foarte puțin timp.
Și din răul acesta, Dumnezeu poate să scoată ceva bun. Pentru că i-a împrăștiat,
sigur,
cumva.
Exact ca în perioada apostolică, atunci când Domnul le spusese că trebuie să plece în toată lumea, să ducă vestea bună a Evangheliei, ei încă erau cu toții la Ierusalim și atunci Dumnezeu a îngăduit prigonirea apostolilor și ei au început să se răspândească.
Ce s-a întâmplat apoi pe celelalte teritorii românești?
Deci au ajuns în ramura care a trecut în sudul țării, nu a găsit un loc potrivit, au traversat apoi Dunărea către partea balcanică și în cele din urmă au găsit refugiul ciudat, aș putea să spun, în locul unde li s-a oferit libertatea de a-și manifesta credința. Nu ne vine să credem. Este vorba de Constantinopol. Exact inima, capitala Imperiului Otoman. Cealaltă ramură a traversat munții spre est, către Moldova. Au găsit acolo diversele mișcări protestante incipiente, așa cum am văzut din timpul lui Despot Vodă, dar în timp linia s-a stins. A mai rămas doar pe teritoriul Transilvaniei, aici colo, gruparea aceasta. Ceva mai târziu au fost nevoiți să se unească cu mișcarea religioasă iudaică, pentru ca în timpul ocupației naziste să fie asociați iudeilor, evreilor și să fie în cele din urmă mulți dintre ei să-și piardă viața în diferitele lagăre. Au mai rămas însă, așa cum v-am spus, câteva familii, grupuri de sabatarieni pe care îi întâlnim astăzi și care au reușit să se regrupeze pentru a duce mai departe istoria, frumoasa lor istorie de credință.
În ce măsură Scriptura a fost cumva la dispoziția populației din Europa de Est? Am văzut că în Vest accesul s-a făcut târziu. În Est, care a fost situația?
În Vest, după cum știți, după Marea Schismă din 1054, Papa dă câteva bule succesive prin care se interzice studierea Scripturii, deci se interzice să deții Scriptura, se interzice să ai Scriptura în limba națională
și
se interzice să o citești, se interzice să o răspândești, adică să o oferi celorlalți, cu anumite grade de pedepse, de la biciuire, întemnițare, exil până la moarte. În partea de centrală și de est, Biblia a avut un statut un pic mai aparte. Nu se regăsește nicio lege, atât în lumea aceasta transilvaneană, cât și în lumea răsăriteană, ortodoxă, să-i spunem de acum, pentru că vorbim de spațiul ortodox, nu a existat niciodată nicio lege de interzicere a Bibliei.
Dar singura opreliște care a fost? De ce oamenii totuși n-au citit?
Limba. Să nu uităm că după 900, după anul 900, în țara românească, limba în care se ține slujba este limba slavonă. Propriu-zis, preotul își ținea slujba într-o limbă pe care poporul nu o cunoștea. Dacă la început preoții au fost slavi, mai târziu preoții veneau din mediul românesc, însă ei nu cunoșteau și ca să poată să cânte, cântau cumva într-o limbă pe care ei nu o știau, pe care nu o stăpâneau și nici nu se străduiau să o stăpânească. De aceea nici ei nu știau ce spuneau și nici oamenii care ascultau nu înțelegeau. Ceva mai târziu, de-abia după 1600, apare Biblia prințului român, este vorba de Cantacuzino, este prima Biblie, dar și aceasta scrisă în românește, dar cu caractere chirilice. Aceasta despre spațiul nostru. Ar trebui să mergem spre est, nu știu dacă timpul ne permite să mergem spre
est. Nu avem atât de mult timp, dar poate câteva elemente cheie aș vrea să ne spuneți de acolo, pentru că vreau până la urmă să înțelegem ce înseamnă pentru noi reforma astăzi. Spre finalul emisiunii vom încerca să concluzionăm ceea ce am discutat și săptămâna trecută și ceea ce ne-ați împărtășit și astăzi, niște elemente inedite din istorie, așa cum le-am spus și ascultătorilor și respectatorilor noștri și așa cum ne-ați și arătat. Însă vreau să vedem până la urmă ce înseamnă reforma pentru noi astăzi în Biserica Creștină. Așa că, pentru că nu avem foarte mult timp, vă las doar câteva elemente să ne spuneți ce se întâmplă dincolo de noi, mai spre est.
Poate că ar trebui încă o emisiune pentru
da, e o idee bună.
Partea de est. Și dacă lucrul acesta ar fi posibil, atunci ar fi bine să luăm lucrurile pe făgașul lor pentru a-l putea înțelege, pentru că altfel am putea să nu înțelegem fenomenul acesta. Putem să mai avem o altă ocazie?
Sigur, dacă obțin din partea dumneavoastră da. Oferta aceasta, e de nerefuzat.
Bun, să ne întoarcem acum spre partea de est a Europei. Biserica răsăriteană, care s-a scindat în 1054 de Biserica Occidentală, a avut un istoric aparte de Biserica din Vest. Lucrurile au mers în comun cumva până prin anii 600 după Hristos. În anii 600 se întâmplă ceva. Se ridică lumea arabă, în același timp apare un nou profet, este vorba de profetul Mahomed sau Mohamed, depinde cum vrem să-i spunem, și el întemeiază o nouă religie. Religia aceasta a fost întemeiată, de fapt, pe un fond biblic vechi testamental. Dacă este să citim cartea de căpătâi, Coranul, vom vedea că vechii patriarhi a evreilor sunt și patriarhii în lumea musulmană. Iisus este de asemenea unul dintre profeți și este recunoscut, atâta doar că pentru ei Mohamed este cel mai mare pentru că este ultimul și ei consideră că pe linia revelației ultimul trebuie să fie mai mare decât cei de dinaintea lui. E bine, această lume musulmană se interpune între lumile creștine, astfel că biserica etiopiană este ruptă de restul bisericilor creștine ortodoxe prin așezarea lumii islamice. Apoi, Imperiul Bizantin începe să dea semne de slăbiciune sub atacul acestor popoare arabe și bisericile încep în același timp să se fragmenteze. Biserica armenească, de exemplu, rămâne separată de restul bisericii creștine, Biserica Bizantină. Se mai întâmplă încă un fenomen foarte important. Încep să vină tot felul de popoare dinspre est, din Marea Siberie, din estul îndepărtat, din stepa rusă, și este normal fenomenul acesta migraționist. Și astăzi, după cum știți, oamenii din țările sărace migrează către țările bogate. Și gândiți-vă că pe vremea aceea cel mai bogat stat al timpului era Imperiul Bizantin. În același timp, în Imperiul Bizantin, biserica are statutul ei asociat cu imperiul, cu împăratul. Se pornește o prigonire a iudeilor, a evreilor, și evreii sunt nevoiți să plece. Unde să plece? Spre lumea musulmană nu pot, și atunci sunt nevoiți să plece tot spre est, dincolo de Marea Neagră, în nordul Mării Negre. În același timp, din partea aceasta vin popoare turcice, probabil că mulți dintre noi nici nu am auzit, nici eu nu am citit prea multe până când am început să mă informez serios despre lucrul acesta, care aveau să formeze un imperiu, este vorba de Imperiul Khazar. Poate vă întrebați de ce l-amintim. Este foarte important în istoria aceasta pe care noi o desfășurăm cu privire la reformă. Pentru că ei întemeiază un imperiu care se întinde...
Deci asta în nordul Mării Negre?
În nordul Mării Negre, în estul Mării Negre, ajunge până aproape de Kiev și până aproape de teritoriul Moldovei sau Cumanii din vremea aceea. Ca să ne imaginăm puțin, să avem așa o imagine a statului pe care ei l-au întemeiat, România are cam 275.000 de kilometri pătrați, iar imperiul acesta avea 3 milioane de kilometri pătrați. Wow. Facem un calcul foarte simplu și înțelegem cam pe unde suntem. Cam prin 600, ei și-au întemeiat 650, încep să-și întemeieze imperiul, care intră în conflict atât cu Imperiul Bizantin, dar și cu Imperiul Persilor. Și la un moment dat, prin anii 800-850, își dau seama că, fiind triburi și fiind fricțiuni între aceste triburi, au nevoie de un liant care să îi lege. Și și-au dat seama că liantul ar putea să fie religia. Ei nu aveau o religie unitară, erau religii ancestrale, orientale, fiecare trib cu zeii cu care veniseră. Și au zis, hai să vedem ce putem să alegem. Creștinismul ar fi fost o idee, însă era un conflict cu Imperiul Bizantin și au spus, nu merge. Să alegem religia musulmană, era un conflict cu perșii.
Și atunci au ales iudaismul.
Și atunci au ales iudaismul.
Incredibil, și astfel că ce iudaismul are Dumnezeu și cum așează lucrurile în așa fel încât, până la urmă, poporul său continuă cumva pe linia aceasta religie.
Da, și iudaismul începe să se răspândească. Acum vă dați seama că nu toți au aderat, așa cum nici creștinii nu au aderat toți la creștinism atunci când un țar sau un împărat a devenit creștin peste noapte. Dar important este că iudaismul s-a răspândit și ce este important pentru înțelegerea noastră este că odată cu iudaismul s-a răspândit Tora. Și odată cu Tora s-a răspândit legea. Și odată cu legea s-a răspândit ideea de sabat, ideea de ascultare, principii importante. Și aș putea să spun că în felul acesta se așează un fundament extrem de important pentru lumea răsăriteană.
Înțelegem cumva că, până la urmă, istoricul acesta sau, până la urmă, fondul genetic ar putea să aibă și el o influență în modul în care oamenii își trăiesc credința?
Nu știu dacă fondul genetic pe linia genei, ci mai degrabă pe linia genei religioase, educaționale, pe care oamenii o transmit de la unii la ceilalți. Spuneați puțin mai devreme că nu este surprinzător că Biserica Adventistă este atât de numeroasă pe teritoriul României, pentru că noi avem un fundament foarte interesant. Poate spunem bine, dar atâția ani au trecut. Da, trec. Gândiți-vă că sunt oameni care vin după a treia sau a patra generație pentru că în biserică, pentru că undeva într-un trecut un bunic, un străbunic a avut o Biblie, a studiat, a fost aparținut de biserică.
Și este ceva în sufletul său care rezonează cumva cu învățătura aceasta.
Și se transmite. Gândiți-vă la zona de unde a pornit sabatarienii. Zona din mijlocul Transilvaniei, de la Secui, până undeva în zona Mediașului și Târgu Mureș. Dacă mergeți în Transilvania, veți vedea că cea mai numeroasă grupă de credincioși ai Bisericii Adventiste sunt exact în zona aceasta. Ce? Poate nu întâmplător. Acum mergem spre est. Nu întâmplător, fundalul acesta avea să dea mai târziu să genereze o mișcare întemeiată pe Biblie care avea să fie numită Marea Reformă din Răsărit.
Despre ce perioadă istorică vorbim?
Deci, Imperiul Cazar se fărâmițează după 850-900, rămân mici grupuri. În 900, după 900-950, țarul slav primește creștinismul undeva pe teritoriul peninsulei Crimeea. Și cam în perioada în care apare primul reformator, Luceafărul Reformațiunii, este vorba de Wycliffe în vest, cam în aceeași perioadă de secolul al III-lea, secolul al IV-lea, apare și această mișcare de reformă în partea de est a Europei, pe fundalul pe care l-am prezentat puțin mai devreme.
Săptămâna viitoare sunteți disponibil, vă întreb așa în direct ca să continuăm discuția aceasta?
Încercăm,
da.
Pentru că este o istorie extrem de interesantă și nu știu câți dintre noi avem aceste informații pe care nici eu nu le-am avut, ci doar a fost nevoie de un capăt
de un fir de ață
pentru să știm de unde plecăm. Și după aceea am descoperit atâtea informații pe care nu am fi putut să le căutăm pentru că nu știam că ele ar putea să existe.
Așadar, săptămâna viitoare încercăm să ne întâlnim tot cu pastorul Lucian Floricel și să continuăm discuția noastră. Vorbim despre reforma în Est, despre ceea ce s-a întâmplat în Imperiul Țarist. Însă, ca o concluzie la tot ceea ce am discutat astăzi, aș vrea să vedem până la urmă care e rolul reformei. Ne-ați dat câteva elemente de istorie, ne-ați arătat și pentru mine, ceea ce este cel mai important din discuția aceasta este legătura aceasta pe care Dumnezeu o poate face între momente istorice, între popoare, uneori națiuni întregi implicate, în ceea ce înseamnă cumva păstrarea unei apropieri de Scriptură și a unei credințe cât mai aproape de ceea ce Iisus ne-a lăsat. E nevoie de momente de reformă și am amintit câteva astfel de momente și e nevoie de oameni care au avut un rol decisiv. Și vom vedea și în emisiunea următoare că au fost astfel de persoane despre care am putea spune că au avut doar un rol politic, dar influența lor este mult mai puternică decât atât. Dar pentru noi astăzi, ce relevanță au toate astea?
Ele ne descoperă un lucru extrem de important și anume că ori de câte ori s-a făcut reforma și oriunde s-a făcut reforma, a fost viață. Și vorbesc de viață nu doar spirituală. Oamenii s-au întors către Dumnezeu. O viață religioasă autentică. Oamenii au fost trimiși către Biblie. Au reușit să lase din tradițiile, unele dintre ele de sorginte păgână, în momentul în care au descoperit Biblia și în felul acesta viața lor a căpătat un nou sens. În același timp, reforma a adus educație. S-au înființat școli, vă spuneam, de prima școală din Moldova. A fost pe baza unui protestant care a ajuns în Moldova. Dincolo de educație, a adus o cultura vieții de fiecare zi. Oamenii au fost mai toleranți unii cu ceilalți, au reușit să se accepte mai bine unii pe ceilalți și în același timp oamenii au reușit să transmită valori pe care nu le-au cunoscut până atunci și nu în ultimul rând s-au dezvoltat țările respective.
Vorbim și de o dezvoltare economică?
Economică, socială.
Este cumva un fel de urmare a binecuvântării lui Dumnezeu?
De ce nu? De ce nu? Ne uităm și astăzi, țările protestante sunt încă cele mai dezvoltate și civilizate țări ale lumii. Este o urmare firească. Acum, dacă este să încheiem cu partea pozitivă pentru noi, reforma ne-a transmis un lucru. Dacă vrei ca viața ta să se schimbe într-un mod extrem de frumos, pornește de la Biblie. Biblia este baza. Nu a existat niciodată reformă fără Biblie. Pentru că nu se poate.
Și astăzi mai e nevoie de reformă?
Pentru că
vorbim despre un nivel de cunoaștere cum poate nu a existat până în prezent. Spunem că știm deja Scriptura, vorbesc despre cei care sunt creștini practicanți. Ce ar însemna reforma astăzi? Ne așteptăm să descoperim înțelegeri ale unor doctrine diferite de ceea ce știm astăzi? Ce ar însemna reforma în Biserica Creștină de azi?
Nu atât de mult pe linia aceasta, însă este nevoie de o reașezare a lucrurilor în viața noastră la un anumit interval de timp. Spuneam și data trecută
adică
că
nu facem avem
nevoie
odată.
De recalibrare. Propriu zis, reforma ar trebui să fie în fiecare zi. Și Scriptura ne oferă o bogăție atât de mare de, nu atât doar de informații, că nu trebuie să fim cu capul mare, ci ne oferă resurse de viață, de practică, de trăire. De ce înseamnă să fii om, de ce înseamnă să conviețuiești, să trăiești cu cei de lângă tine, și în familie, cu copiii, cu soția, cu soțul, dar și în ce privește comunitățile, relațiile dintre oameni. Iar în ce privește lucrul acesta, eu sunt convins că avem nevoie mereu și mereu de reformă.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune. Am smuls cumva promisiunea că ne vom vedea curând pentru a continua discuția noastră, pentru că, așa cum le-am spus și eu ascultătorilor și respectatorilor săptămâna trecută, informațiile pe care v-am stârnit cumva să le povestiți astăzi și în emisiunea anterioară au fost și pentru mine lucruri noi și cred că și pentru dumneavoastră. Și toate acestea ne fac încă o dată să înțelegem că avem un Dumnezeu uimitor, care nu doar ne-a creat, dar are un plan pentru fiecare dintre noi la nivel individual, dar și la nivel macro, la nivel de națiuni, la nivel de popoare, iar noi facem parte din planul său. Iar asta înseamnă că îl cunoaștem mai bine, ne apropiem mai mult de el și ajungem să trăim mai înțelept în perspectiva veșniciei, așa cum este și genericul emisiunii noastre. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!